እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን በዚ ሰዓት እዚ መሓላለፍ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓሙስ 30 ግንቦት 2019 ወይ 22 ግንቦት 2011 መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ዘካየድዎ ንጥፈታትን ንዜና ስዒቡ ክቐርብ እዩ። ምሳና ፅንሑ ንዜና ኣብ ገብረ ገብረ መድህን ክዕልፈኩም።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ካብ ዞባ ጉጂን ከባቢታት ኣማሮን ዝተመዛበሉ 25,000 ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ሓገዝ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። ውልቀ ሰባት ብናይ ባዕሎም ተበግሶ ንዝህብዎም ሓገዝ ብምምስጋን መንግስቲ ሰሪሕና ናብ እንነብረሉ ከባቢና ክመልሰና ኣለዎ ክብሉ ፀዊዖም። ናይቲ ወረዳ ኣመሓዳሪ ብወገኖም ህዝቢ ኣጋጢምዎም ዘሎ ፀገም ክረአ ከሎ ፃዕሪ መንግስቲ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ኢሎም ኣለው ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ከተማ ሃዋሳ። ብናይ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሰኔት ካብ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንክወፁ ተወሲንዎም ዝነበሩ ኣብ ልምምድ ዝርከቡ ተምሃሮ ሳይንስን ሕክምና ሎማዓንቲ ሓሙስ ሙሉእ ብምሉእ መምላሶም ተምሃሮ ገሊፆም። እቶም ተምሃሮ ሕቶታትና ብዛዓበየ ተመሊሶምና እዮም ኢሎም ኣለው። ተገልገልቲ ብሰንኪ ስራሕ ጠጠው ምባሎም ኣገልግሎት ከይረኽቡ ዝገበርና ይቕሬታ ክንሓትት ኣለና ኢሎም ኣለው ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ እኒ ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ዘቕረቦ ናይ ክሲ ወይ ድማ ናይ ቃል ምስክርነት ካብ ትማሊ ጀሚሩ ምስማዕ ከም ዝጀመረ ተፈሊጡ። ተኸሰስቲ ጠበቃታቶም ሒዞም ቀሪቦም ኣለው። ፖሊስ ኮሚሽን ናይቲ ክልል እውን ነቶም ጠበቃታት ኣድላይ ሓለዋ ክገብረሎም ቤት ፍርዲ ኣዚዙሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ብሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዝተወደበ ናይ ክልተ መዓልታት ዓውደ ዘተ ሎሚ 30 ጉንበት 2019 ኣብ ኣዳራሽ ናይቲ ማሕበር ተኸፊቱ። እቲ ዕድላትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ዘተ ቅንዲ ዕላምኡ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ዕድላት ስራሕን ብድሆታቱን ምስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ትስፉው ናይ ምሕዝነትን መተሓጋጋዝን ሃዋህ ዝህልዎ ኣወንታዊ ምዕባለታትን ንምግምጋም ዝዓለመ ከም ዝኾነ ግዜያዊ ሓላፊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ሃኮሰኤ ኣቶ ኣብርሃም ክብሮም ንቪኦኤ ሓቢሩ። ወኪልና ብርሃነ በረ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ዓውደ ዘተ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ዕድላት ስራሕን ብድሆታትን ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ትስፉ ናይ ምሕዝነትን መተሓጋጋዝን ሃዋህ ዝህልዎ ኣወንታዊ ኣበርክቶን ምዕባለታትን ንምግምጋም ከም ዝኾነ ግዜያዊ ሓላፊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣቶ ኣብርሃም በረኸት ንቪኦኤ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ብምኽንያት መበል 100 ዓመት ምምስራት ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ኣብ ሰነ 2019 ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ዕድላትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ገምጋም ንምቕራብ ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ከም ዝኾነ ኣቶ ኣብርሃም ሓቢሩ። ኣብዚ ንክልተ መዓልታት ዝፀንሕ ዓውደ ዘተ ሓበሬታ ዘማእዘኖ መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራን ተኽእሎታትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራን ጽልውኡ ኣብ ሰራሕተኛታት ሃገራዊ መደባት ልምዓት ተበግሶ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ምዕባይ ሞያዊ ዓቕምን ክእለት ሞያውያንን ዞባዊ ሰላምን ብሩህ ተስፋታቱን ንቐጻሊ ምዕባለን ቁጠባዊ ናይ ልምዓት መደባት ኤርትራን ዘጠቓለሉ መጽናዕትታት ክቐርቡ እዮም። ኣብ መወዳእታ ብድሆታትን ዕድላትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዘተን ክትዕን ክካየድን ለቦዋታትን ርእቶታትን ክቐርቡ ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ፅባሕ ዝዛዘም ዓውደ ዘተ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ኣስራሕቲ ኣባላት ባይቶ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዝምልከቶም ላዕለዎት ኣካላት መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ወከልቲ ሃገራዊ ውድብ ዕዮን ውድብ ዕዮ ኣፍሪቃን ዝርከብዎም ኣስታት 160 ሰባት ተሳቲፎም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ሊብያ ናዕቢ ጎነፅን ምንቁልቋል ኩነታት ፀጥታን ንዓበየ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን 149 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ብሓገዝ ዩኤንኤችሲኣር ሎማዓንቲ ሓሙስ ናብ ሮም ከም ዝወፁ ተፈሊጡ። እቶም ዝወፁ ኤርትራውያን፣ ሶማልያውያን፣ ሱዳናውያንን ኢትዮጵያውያንን እዮም። ካብ መንጎኦም 65 ህፃናት ክኾኑ ከለዉ እቶም 13 ትሕቲ ሓደ ዓመት እዮም። ዝበዝሑ ካብቶም ዝወፁ ሕክምና ዘድልዮም ምዃኖምን ብዋሕዲ ኣመጋግባ ይሳቀዩ ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን سعين وصنحة معقب لمو حاموس داقم نتوساخ حاد عمتان نويحوو انتهونا ابتبايتو تتاز اللو عسلست هاقرات افريكا بمولئن ايدا قفون مارغاريت بشير كاب نيويورك سلاحوتو تولو لقبل كاربايو
زي حالف عمتيو دحري تدقاقا ميس عرطات نابس قمتي معقب آتيو بايتو ستتا معقب آتوار زركبو سقمتي ابزي نايلومي معالتي زي حالف دمسي بايتو ستتاقن كاب عسل تحموشت أبالاتو اتن حموشت دمس اتاقبو غيرن روسيا، چاينا، ايفوري كوست، إكواتريال غيني، كومود ما دبوب أفريكا جن نرح حالف تشعات دمس اتراح سلزدلي حالفو بدمس السعر دمسو ناينبرن كلن سلسة هاقرات أفريقا جن أي دقفون وكل دبوب أفريقا جاري ماتجيلا معقب نيبوليتيكاوي مسرح حقازي أيكوان النبل
When there is a volatile political process on the table it should be safe
أبكد ميخات أفافي بوليتيكاوي مسرح كالو تحلو ومبر نيقيدا ماوي تساقطي كتك ألعو أيق بأن نخونتات زيادة يزقادد
امباسادر إكواتريال غيني بوغانو معقب أبستوى سنة قزية زدقة فقوان تخوني حجي داقن محداسو قن نتوم وغنات نسلام كسرحو زتبابع أيكوانن يلولون چاينا قدمون معقب أيدقفكون لوموون أيدقفن تبل لوخ يونايتس سايس معقبن تزامادي زباوي أبركتون دبوب سودان نابي سلام قس أخد كييت حاقزي وزبل إمنات أسمع اللوم زي حالفة مسكرم اتوم كلتك اندي تقناق انتي وقنات دبوب سودان ابتي داقم استخلسي وعل سلام دحري مسمى معهم اتخونتات انهاد اكوان تخده زاقيت اللي علي 4 مليون استفانا قدو اللو دارقا شدش 3.5 مليون دما نحسوم حسرات مقبي تقالي عمير كبو
بارلمان إسرائيل لما عن تحامس بزهابو دمسي نبعلو باتينو قدما منيستر بنجامين نتانياهو حدوش نايت امرت منغستيك مسرطو بزي مخالوم قدم لومي لمد بزي كونه كونتات كالاي مرچاك كاير توسين اللو عبالات بيت مخري 7-4-4-5 بزخونه دمسي عصر شعات مسكرم حدوش مرچا نمكياد ادمي سمار لو نتانياهو ابزحلفة شعات ميازياز تخادم مرچا مستعووتو حدوش منغستيك مسرطو تمار ربع نايمود داتا علت نيرو امونغو ፓርቲታት ክካይድ ጽንሐ ድርድር በመፍሻሉ እዩ ተፓርላማ ተበቲኑ ዘሎ አመውዳታ ናይ ህብረት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ሰብአዊ መሰላት አብ አውሮፓን ዩናይትድ ስቴትስ ጸረ ሰማያዊ መጥቃዓታት እናወስኸ ምኻዱ ኮኒኑ መንግስታት ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ዝግለጹ ዘርአውነትን ዘይምክኣልን ምክልኻል ፃዕርታቶም ክሕይሉ ፀዊዕሎ ዜና በዚ ፍጸም
أنا دمز أمريكا سمعوا لهم أنا قبله كنحلف أمريكاوي فولي مرماري روبرت مولر رئيس جنرال ترامب روسيا أبي مريج أمريكا تألق أنت آتيا نزلت أري سرح كوميشن التعنق فوادو أيفالون أبزبل حتى نزع كوس أيكالن أنت هنا بوليسي مينستري فتحي جبناوي مرمرا نقيكس العقد ولهم إذا أنفت زي تقام توم بريزيدنت وساقي مترح متصاريك قوص لكمو دما نمرمراتون بريزيدنت بريز خفته خوين الله وكيلنا جيف كاستر دالوا ريبورت بترسلت عن كوروبي
روبرت مولر تمال روبو اتزجمر ومسرح متصاري أبك عيو سلزي أبك المي بيت مغري أمريكا كاريبك علي زهبالو مغنيات يلاني لوم كمو كينوون President Trump جيغا ايفت سامون نابزبل مدام دبتا كبسحو ايكالون
If we had had confidence that the President clearly did not commit a crime, we would have
President جبن ايفت سامون زبل امنت انتز حدرنا نيرو كوم إلنا مجلسنا نيرنا
دحري مجلس اي مولر مالغت تويتر زلاقو ترامب غول مرتعون جبتتاتن سلزي ترغبه ناسا كوين اللخو لامالو كاب وايت هاوس بريزيدنت داويد وهابيت قال ساره ساندرز وغنا
بمسرت حقتات بريزيدنت مولو ان مولو نصا خوين لو إلنا اينا نامن بمشطار اي نبرن وديتات اي نبرن متعنق اخ زبحال ونا اي نبرن
ديموكراسياويان غنا نريبورت روبرت مولر كاب زتفلالي مازن يوم زامببو بومبر كوميتي فتح بيت مهر امريكا جيري نارلر بيت مغري فولي مرماري زي بس حم نقرات كفتش قالو يبلو
Unfortunately, Special Counsel Mueller was unable to pursue criminal charges against the President
حماق أغات عمو خينو فلي مرماري مولر أبلعلي پرزيدنت غبناوي كسي كخفتاي كألن زيز خونو اللو مخنيات حقي منستري فتحي حادي أبسط أنزلو پرزيدنت كتكسو أيتخ إلن زبل بوليسي سلزولو ويو ناتي رأيا زي بوليسي زي غوغي بوليسيو
زي بوليسي زي فولي مرماري فتحي نكنادي كم زي يخلو زغلصو أبال بيت مغري جيري نادلر كم تي مولر زغلصو نحسوتن كالوت غبناتن پرزيدنت غبرمالسي كهب تخلو زلو بيت مغري أمريكا أيو كن غبرو أغن إنا عيلوم أفقوا بايت سنة أمريكا نانسي بيلوسي بوغنن سنة أمريكا نتي بوملور زقرب الريبورت بغتصالي كم زيطنعون قرملسي كم زهبالون كلهم أماراتات أب إيدنا اللون إلان اللواء نسانو سيخن مسرح متسراي ويكع إمبيتشمنت أقداسي انتخينو كن كتصلو إنا يبلا نعمت أنصار برزيدنت دونالد ترامب أب مرج أزورا درو بركتزبالو حسياتوون نمسرح مصراي ويكع امبيتشمنت اتوم برزيدنتي صوعلو سلسة در زنز أخلو ديموكراسياويان أبالات بيت مخرن حدر ريبوبليكاويان تمساسال الدمسيها قالي حمالو ديموكراسياويان زعبللو بيت مخر وكالتي أمريكا ولوون اتوم برزيدنت نكوردو نزيصو أجندا كحلفو انتخالو اتو السانة ابتر ريبوبليكاويان زعبللو سينت أمريكا كحلفيو الكا تسويت مقبار زيكا الكوينالو دهري زتقالح مجلس فولي مرماري روبرت مولر ترامب كاب حيال مواغنتم دقف يرغبو جميرو مالو اب يونيورسيتي تكساس باو اوبراين از مسرح زي انت عطيلو نبرزيدنت ترامب يو زربه بل
ترامب بمسرح مصراي وي امبيتشمنت ازي حقوسيو مغنياتو كوم امزخوون نسوز غورون سبات ابزوريا باندرا زهاجر احقيقو سلفتات ميكيادن ابغور نبرزيدنت نخسلفو نخصو عني زحقزو
سيناتر لانسي غرام بوغنوم روبرت مولر زهابوريتو مستقدميلو زوصو ريبورت زكادو يو بوغناي ازغوداي زي تعاطيولو مستر مولر ات ريبورت بعلو غلاص يو ايلو نغون غديفولو بيت مخر امريكاون اثر يو كسعب زغبابلو مسارحتي نادلر زغونو دا كولن بوغنوم دغيم كابز مسرح متصراي زبحال نغر وصينا نهزو امريكان حاسبول غزي كنتكور يو زغبا ايلو مالو
دمس أمريكا يتسمع وزر لهم بزعبا مبل 28 عمت ناس النات إلترا نبز ملكات مدلاو كان حلف زي حلفة عربي 24 قنبوت كل تشحن 19 مبل 28 عمت ناس النات إلترا بدرجة هاقر أب استاديوم أسمرا تخبيرو نيرو وكيلنا برهان برهي أم مدره پريزيدنت إسياس أفوركي آتو كيرو زلاخو ريبورت كنغرب
مبال إسران شمونتن عمت معالتنا صنة إرترا صنعات بصنعات نلمعة بزبل تيما أم ملها غر بدمك التخبيرو أبتي أب استاديوم أسمرا استقبرة سنسرات پريزيدنت إسياس أفوركي أبز اسمو عمدره إزي موائل هزبي إرترا صنعاتو زرقا قصو اللقوان بمخانو نايل الزبن معالتنا صنة صنعات بصنعات نلمعة زبل تيما كمستو هابو دحر متقاس هزبي إرترا دحري كالا إكوينات عالم ناصنتو كدمو خلو كوبو هابو كوانت التقبعه بحيالان هقرات مسلو تخليو نهامسا عمتات بوليتيكا وشرحن تنقولاتن بتاعت إسو نسلاسا عمتات كاب بجغننتن كبير مسواتن ناصنتون كبرون كمزيج أبتعه تزاريبو زحالفو إسران شمونتن ناي ناصنتن لقناهونتن عمتات هزبي إرترا هقرو كهانس أبستبقسلو عرفت زهيب تسعب أوتات زيمو خوني إقداتات ناي دوب قيتشتن ناي كتبا شرحن ناي فلسات دك سباتن سنلبونا ورارن بتنعات كمز سعر تزاريبو President إسياس أسيبو دحر مبقع أشكا علالن ملعال إقدان زتخطرنا يوم مرحا قودنا ناي حدش موقع المجمريا ببهاري أوم ناي دستان بهاقن بمخانوم أبزحج إيوان نزلو بدهوتات زدب زوزو كخون ويبلو من دحر مبال نزين متقبار زلو تجأبات إيكوناتات بعمقات بمرأي تعيقستي حتت إيلو
قد مسفحتي ناي حوارو زلاغي مدوات مسألن مهواغن ناتي هلو ودعو كوناتات بعمقاتن مفلاتن مقمقامن سفيح بولتيكاون قطباون دهنتاون دهساس يحدث زاكل حضرتا أكيبنا ببلحاتن صمونا نمسرحنا نتصور سئل غيوسدنا ናብ ስምዒታዊ ህንጡይ መደምደምታታት ተጊርና ክንብይን ስለ ዘይከኣል ኣድህወና ኣብ ዓቃል ምውህላል ክኸውን ይግባእ። ሕጅን ናይ ቀረባን ቀዳምነት ዕማም ከዓ ነቲ ሓድሽ መዋእል ጥጡሕ ባይታን ሃዋህውን ምውሓስ እዩ ዝብል መማእዘኒ ካብ ውህሉል ክብርታትና ዝመንጨወ ልቦና እዩ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣሲዒቡ ምስ ክስተታት ሓድሽ መዋእል ካብ መሰረታዊ ናይ ህንፀት ሃገር ሰረተ እምነት ከይወፃእና መነባብሮ ህዝቢ ምቕያር እቲ ቐንዲ ቁም ነገር እዩ ኢሉ
ሓያል ስራሕን ብቑ ኣፍራይነትን ሃገራዊ ሃብቲ ፈጢርና ንኸዓቢትናን ዕድላትን ሃብትን ብርትዒ ኣመቓርሕና ካብ ፍልማዊ ናይ ዕንጋሎ ወይ ሳብሲስተንስ ቁጠባ ወፂእና ዓይነት ህይወት ዝሰፍሐ ጉዱዕ ህዝቢ ብዘላቕነት እናቐየርና ናብ ዘመናዊ ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ናይ ምስናዕን ምስራሕን ቁጠባ ምድያብ ይቑም ነገሩ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣሲዒቡ ናይ ህንፀት ሃገር ጉዕዞ ብርጉኡ ምረሻ ንምቕፃል ንኣፍራይነትን ፍርያምነትን ዘጐልብቱን ሓቀኛ ቁጠባዊ ዕቤት ዝድርኹን መሰረታውያን ፕሮግራማት ብምኽላስ ብዓፀፋን ብናህርን ንምግስጋስ ዘኽእሉ መሰረታዊ ናይ ልምዓት መደባት ከም ተሰርዑ ተዛሪቡ። ብመሰረት እቲ ዝርዝር ምስፋሕ ቀረብን ኣገልግሎትን ማይ፣ ምዝርጋሕ መርበብ ፅርግያን ባቡርን መንገዲ ገመድ ቴሌፈሪካን ሻምብቆታት ንዳድን ምብርማርን ምምሕያሽን ተዓፂውን ተዓጊቱን ዝፀንሐ ኣገልግሎት ወደብ ዳግመ ውጥን ብምግባር ዝዕግብ መመንጨው ፃዕትን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ምትግባር ብቑዕን ስሉጥን ዘመናዊ ዘቤታዊ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ብዝተመሓሸ ውጥን ምዞባዊ መርበባት ምግጣም ዛጊጥ ንዘይሰነጡ ፕሮጀክታት መንበር ኣባይቲ ብዝተሓደሰ ውጥንን ዝሓሸ ቴክኖሎጂን ብቕዓትን ምድራኽ ብቑዕ ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን ንምስፋሕ ኣድማዒ ኩሉ ጎናዊ ወፍሪ ምቕዳም ብዝተመሓሸ መርሓ ጐደና ጸላታውን ኢንዱስትርያውን ወፍሪ ኣርቂካ ምትግባር ንኣፈጻጽሙ ኣድማዕነት ንምርግጋጽ ሱታፌ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ዜጋታት ምርግጋጽ ዞባዊ ሽርክነትን ርግኣትን ምፍጣር ዝብሉ እዮም። እዞም መደባት ምስ ምዕባለታት ሓድሽ መዋእል ኣዛኒካ ምትግባሮም ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኣብ ሱታፌ ህዝብን ዘሕለል ስራሕን ጽንዓትን ከም ዝምርኮስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስሚሩ ኣሎ። ምበል 28 ዓመት በዓል ናጽነት ቅድሚ ሓደ ሰሙን ካብ ውሽጥን ወፃእን ብዝመፁ ብዝተፈላለዩ ባህላዊ መሰናድኡታት ዝጀመረ ኮይኑ ካብ ቻይና ግብፅን ጃፓንን ዝመፁ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ጎደናታትን ሲኒማታትን ንህዝቢ ባህላዊ ምርኢት ኣቕሪቦም። ረቡዕ 22 ግንቦት ንሰንሰለታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ንትስፉ ኩነታት ሰላምን ዝምድና ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘርእዩ ምርኢት ቃርኒባል ቀሪቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነዛ ዕለት ናጽነት ኤርትራ ነዚ ብዝለዓለ መስዋዕትነት ዝተረኽበ ነጽነት ንምኽባርን ኣብ ሃገርና ኸዓ ጐዲድሎ ንብሎ ድምፅና ብምስማዕ ንዝመጽእ እታ ሃገርና ክትኮኖ ዝግባእ ንብሎ ኸዓ ብምዝታይ ኣብዒልናዮ ክብሉ ቀጺሎም ዘዛረብናዮም ኤርትራውያን ገሊፆም ኣለዉ። ምንያፍኩ ወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብኣ ኸሳግረኩም።
ንክልቲኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ኣጋይሽና መጀመርያ ርእስኩም ክተላልዩ ለ
ራይ ሰሎሞን ሃብቶም ኣብ ሜርላንድ እየ ዝቕመጥ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ። ኣነ ሓደ ካብቶም 15 ከም ኣዋሃዲ ሽማግለ ወይ ድማ ኮኦርዲኔቲንግ ቲም ትበሃል ነዚ ናይ 3 መዓልቲ መደብ ዝተገብረ ኣብ ምምራሕን ኣብ ምድላውን ዝነጥፍ ዝነበርኩ ዜጋ እየ። ኣብ ትሕቲ ናይ የኣክል ዝበሃል ምንቅስቓስ ኮይና ንሰርሕ ዘለና ሰባት እዩ ማለት እዩ።
ሓራይ ኣክሊል ከ
ኣነ ኣክሊል ሃብተጨዮን ሃይሉ ይበሃል። ኣብ ዴንቨር ኮሎራዶ እዩ ምቕማጠይ። ንህዝቢ ከተማ ዴንቨር ወኪል እየ ተሳቲፈ። ኣብቲ ዝተጋብአ ሲምፖዚየም ከዓ ኣብ ትሕዝትኡ ምድላው ተሳቲፈ።
ኣክሊል ሃብተፅን ሃይሉ ካብ ዴንቨር ኮሎራዶ። ካብዚ ካብ ከባቢና ከዓ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሰሎሙን ሃብቶም ንግዜኹም ኣዝየ የመስግነኩም። ዕለት ነፃነት ኤርትራ መበል 28 ዓመት ብዝምልከት ኢና ክንዛረብ። ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ተኸቢሩ ኣሎ። ንስኻትኩም ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ኢኹም ኣኽቢርኩም ወስቲ ብኸመይ ከም ዝኽበርኩም መጀመርያ ነዛ ዕለት ነፃነት ክትገልፅሎ ዩ ሰሎሙን?
ኣራይ ምንያ ንሕና ብሰለስተ መገዲ ናብ ዒልና ዮ። መጀመርያ እዚ ሓደ ካብቲ ክቡር መዓልትታት ናይ ህዝብና እዩ። ብክንደይ መስዋእትን ቃልስን ዝመፀ ናፅነት ስለ ዝኾነ ክዝከር ስለ ዝግብኦ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንርከብ ኤርትራውያን ብሓንሳብ ተኣኪብና ክንዝቲ ናይ ዝሓለፈ ገብረ ነገር ከነድንቕ ንዝመፅእ ሃገርና ክትኮኖ ዝግበኣ ነገር ከዓ ንምዝታይ ሓደ ዋዕላ ገይርና ካልእ ነቲ ኣብቲ ውሽጢ ሃገርና ጎዲሉ ኣሎ ንብሎ መሰል ናይ ሰብ ዝግህዝ ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ክንዲቲ ህዝቢ ኮይና ድምፂ ንምስማዕ ሓደ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ገርና ናይ ቤተሰባት መራኸቢ ገለ መደባት ከዓ ናይ ቴክኒክን ናይ ኢንተርቴንመንትን ከዓ ነርና ማለት እዩ። ስለዚ በዘን ሰለስተ መገዲ ገርና ኢና ነቲ በዓል ተዘኪርናዮ።
ኣክሊል ከ ምናልባት ብኣኻ ወገን
ብዓይነቱ ንመጀመርያ ዝኾነ ካብ ኩሉ ከተማታት ናይ ኣሜሪካን ገለ ከተማታት ናይ ካናዳን ተወኪሎም ብዝመፁ ወከልቲ ከተማታት እውን ዓብዪ ኣኼባት ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዘይፈልጥ ሓደ ንኩሉ ህዝቢ ዝውክል ባይቶ ዝመስረትናሉ ባይቶ ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ምንባሩ እውን ንኻክረክ ደስ ይብል።
ሓራይ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ናይ ሰልፊ ኩነታት ንኣብኹም ተሰሊፍኩም ናበይ ከድኩም እንታይ ጌርኩም?
ኣስታት ኣብ መንጎ 4 ክሳብ 5,000 ዝኸውን ህዝቢ መጀመርያ ዋይት ሃውስ ተኣኪብና ማለት እዩ። ኣብኡ ድሌት ናይቲ ህዝቢ ከንፀባርቕ ዝኽእል ኣዴታት ናይ ዓድና ባህሊ ተኸዲነን ንኣሽቱ መንእሰያት ኣብ ዝተወሊዶም ዝዓበይውን በቲ ንሳቶም ዝመረፅዎ መገዲ ገይሮም ዝተፈላለየ ዓይነት ትርኢት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣርዮም ማለት እዩ። ነዊሕ ሰልፊ እዩ ነይሩ። ካብኡ ናብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ሃገር ኤርትራ ናብኡ ከድና ናይ ህዝቢ ድምፂ ኣስሚዕና ማለት እዩ። ምልክ ክፈርስ ኣለዎ፣ ሕግን ቋማዊ ትካላትን ናብ ኤርትራ ክትከል ኣለዎ፣ ኣብ ኤርትራ ንደልዮ ለውጢ ሕጂ ክመፅእ ኣለዎ፣ ሰላም ክሰፍና ኣለዎ፣ ናይ ኤርትራ ረብሓ ቀዳምነት ክረአ ክእል ኣለዎ። ምክንያቱ እዚ መንግስቲ ኣብ ጠልመትን ኣብ ዓመፅን ገፁ ከይዱ ስለ ዘሎ ነዚ ክብድህ ዝኽእል ጭርሖታት ዘለዎ ካብ ናኣሽቱን ካብ ዓበይትን ናይ ቀደም ተጋደልቲ ናይ ሕጂ ድማ ካብ ኤርትራ ብዝሓለፈ 20 ዝወፁ መንእሰያት ኣዝዮም ዝተሳተፍዎ ዘኹራ ዓይነት ሰልፊ ካይዱ ማለት እዩ።
ኣክሊል ካልኦት ሲምፖዚየማት ከም ዝነበረ እውን ጠቂስኩም ላይ ኣለኹም። እንታይ እዮም ነይሮም ቶም ሲምፖዚየማት?
ቅድሚ ናብኣ ምስጋረይ እዚኦም ሰሎሙን እተዛረበሎም ተሳተፍቲ ወከልቲ ህዝቢ ጥራይ እዮም። ምክንያቱ ኣብ ከተሙ ኣብ ዘሎ ኣሜሪካን ካናዳን ከዓ ዓበይቲ ፅምብላት ይካይዱ ነይሮም እዮም። ስለዚ እቲ ቁፅርስ ንወከልቲ ጥራይ ዘርኢ እዩ። ኣብቲ ሲምፖዚየም ግን ብዙሕ ፓነል ዲስካሽንስ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ናይ የኣክል ምልዕዓል ካብዚ ዘለዎ ከመይ ጌርና ናብቲ ዝቕፅል ደረጃ ነስግሮ፣ ጎኑ ጎኑ ከዓ ድሕሪ ለውጢ እዚ ኣብ ምድርና ዘሎ ምልኪ ከመይ ጌርና ናብ ዲሞክራሲያዊ ፍትሒ ዝነግሰሉ ሃገር ንሰጋገር እቲ መስርሕ እንታይ ክመስል ኣለዎ ኣብ ዝብል በቢ ጉጅሉኡ ነቲ ህዝቢ ሰፊሕ ዝኾነ ክትዕን ምይጥን ኣካይዱ እቶም ወከልቲ ህዝቢ ከካብ ከተምኡ ዝመፁ ከዓ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዘሎ ህዝቢ ከመይ ገይሩ እዩ ነዚ ቃልሲ እዚ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘብፅሕ ውድብ ወይ ትካል ይምስርቱ እንዳተዛተዩ ኣሕሊፎሞ።
ኣብ ሃገር ዘሎ ናይ ምግሃስ መሰላት ገለ ጥቂስካ ነርካ ሰሎሙን፣ ስለዚ ድምፂ ንኸነስሚዕና ኢልካ ኣለካ። ኣብዚ በዓል እዚ ዝተዛረቡ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በሰላታት እውን ምስ ምንባሩ ን5ምሳ ዓመታት ብናይ ወፃኢ ሓያላት ሃገራት መሰል ናይ ምውሳኑ ተኸልኪሉ ፀንሐ ህዝቢ ኤርትራ እንደገና ናይ 30 ዓመታት ቃልሲ እውን ኣካይዱ። ብድሕሪኡ እውን እዚ ዝሓልፈ 20 ዓመታት እውን ሉኣላውነቱን ነፃነቱን ዓቂቡ ናይ ምፅናሕ ቃልስታት ከካይድ ምፅንሑ ብምግላፅ ሕጂ ምናልባት ብዙሕ ንጥዩነት ድሌታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ነቲ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ድሕንነታውን ኩነታት ዳህሲስና ገምጊምና ሓበሬታ ረኺብና ኢና ተበጊስና ነባሪ ዝኾነ ዕቤት እውን ባይታውን ሃዋህውን ንምፍጣር ንሰርሕ። ስለዚ ሕጂ እውን ትዕግስቲ ከም ዘድሊ ተዛሪቦም ኣለዉ። ምናልባት ዝብልዎ ዘለዉ ምክንያታዊ ኮይኑ ኣይረኣየካን ዶ ሰሎሙን?
ሃገርና ከም ሃገር ኣብ ሓምሳታት ዝግበኣ መሰል ኣይረኸበትን። ናብ ኢትዮጵያ ክትቁረን ከላ ዘጋጠማ ፀገማት እዚ 30 ዝኸደ ኣሕዋትና ዝተሰውሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ዝደመየሉ ሽግር ወላ ድሕሪ ናፅነት እውን ንኣብነት ናይ ሳንክሽን ክትርኢ ትኽእል ዘይፍትሓዊ ነገራት ኣብ ኤርትራ ብዓለም ዝመፀ ነገራት ከም ዘሎ ዘይንውሕዶ እዩ። እዚ ግን እቲ ፍርቂ ሓቂ እዩ። እቲ ካልእ ሓቂ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘይዛረበሉ ወይ ናቱ ኣገልገልቲውን ብዙሕ ዘይነግርዎ ነዚ ህዝቢ ግን ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ናቶም ዘይብቕዓት ኣሰራርሓ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ንረብሓ ኤርትራ ወይ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነት ዘይህብ ሰብኣውነት ናይቲ ህዝቢ ብቀዳምነት ዘይርኢ ምሕደራ ከም ዘሎ ግን እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ይፈልጦ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዶብ ስለዝተወረረ ወይ ድማ ናይ ዶብ ሽግር ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ኢልካ ንሙሉእ ሃገር ጅሆ ሒዝካ ንክንዲዚ ዓመት ኣይትኸይድን ኢኻ። ሰባት ከዲዖም ኢልካ ኣብ ቤት ፍርዲ ከየቕረብካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ በብሓደ ከም ዝሞቱ ኣይትገብርን ኢኻ። እዚ መንግስቲ እዚ ኣነ ብጥልመት ጥራይ ዘይኮነሲ ንሂወት ዘለዎም ተጋደልቲ ቀቲሉ ንሰማእታት ዝቐትል ዘሎ ስለዝኾነ እቲ ጥልመት፣ እቲ ክድዓት፣ እቲ ዓመፅ ተረኣይ እዩ። ሕጂ እቲ ፍርቂ ሓቂ ዘይንገር ዘሎ ግን እቲ ንሕና ዓዊልና ይኣክል ንብሎ ዘለና ባህርያት እዩ ማለት እዩ። ንድሕር ሕጂ ኢትዮጵያ ሰላም ተገይሩሎ ሳንክሽን እውን ተላዒሉ ኣሎ ንምንታይ ድኣ ዝኾነ ተስፋ ዘይወሃብ ንምንታይ ድኣ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ዘይንርኢ እዚ ሕጂ እንታይ ዘርኢ እቲ ፍርቂ ሓቂ ኮይኑ እቲ ፍርቂ ሓሶት ከዓ ነዚ ህዝቢ እዚ ንምፅናት ዝግበር ዘሎ ኢልና ኢና ገሌና ንኣምን። እቲ ገሊኡ ከይተረድኦ ኣብቲ መስርሕ ኣትዩሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ገለገለ ሰባት አካላት ናይት መንግስት ግን ነዚህ ህዝብ እዚ ካብቱ ዓዱን ተወፀ አይግድሶም ናይ ቢሻወርቂ ዝኹሉ ሃብቲ ክንዲ ዝዓላ ናይ ህዝቢ ዝውዕል ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ካልእ ቀዳምነት ትንዝህዝ ዓይነት ኣካይዳ ከይድ ከሎ እዚ እዩ ስንዓና ኣዝዩ ዘዛርበና ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ህዝቢ እዩ ንቡር እዩ ዝሓትት ዘሎ ከምዚ ፍሉይ ቀበጥበጥ ወይ ድማ ህንጥዩነት ስለ ዘሎ ኣይኮነን እቲ ንቡር ሓትት ኣሎ ንሕና ንብላ ዘለና እዚ ህዝቢ እዚ ንቡር ግቡእ እዩ ከምቲ ብካልእ ዓለም ሰብ ደቁ ሓቂፉ ዘምህር ሞ ብሰላም ዝኣቱን ዝወፅን ኣብ ዓድና ከምኡ ክኾነሉ ዘይግባእ ምክንያት ብፍፁም የለን ኢና ንብል ዘለና እዚ ድምፂ እዚ ናይ ህዝቢ ድምፂ እዩ
ሕጂ ባይቶ ከምዝመስረትኩም ተዛሪብኩም ኣለኹም ናይ የኣክል ባይቶ ዝበሃል ዕላሙኡ እንታይ እዩ ካብኡ ከንታይ ኹም ትፅበዩ ኣክሊል
እዚ ባይቶ ንነዊሕ እዋን ናይቲ ክካየድ ዝፀንሐ ቃልሲ ውፅኢት እዩ ነዊሕ እዋን ኣብ ምድርና ዓመፅ ከም ዘሎ ኣብ ምድርና ምርጋፅ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎ ኣብ ምድርና ጭፍላቅ መሰል ከም ዘሎ መጥቆስቲ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጡ እንዳሓደረ እንዳዓበየ እንዳዓበየ ዝመፀ ቁጣዓ እዚ መንእሰይ ተላዒሉ ናብ ሓደ ደረጃ ከብፅሑ ዝመፃሉ ግዜ ኢና በፂሕና እዚ ናይ የኣክል ምንቅስቃስ ክንዛረብ ከለና ስለዚ እዚ ሎሚ ኣቂምናዮ ዘለና ባይቶ ሓደ ዱልዱል ውክልና ናይ ህዝቢ ዘለዎ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝኽተል ድምፂ ህዝቢ ከዓ ዘቃልሕ መሪሕነት ንምቋም ብመገዲ እዚ ጌርካ ከዓ ምስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ንፍትሒ ዝደሊ ለውጢ ዝደሊ ናብ ምስግጋር ናብ ዴሞክራሲ ዝብህግ ደላይ ፍትሒ ምስኡ ብሓባር ኮንካ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ለውጢ ንምምፃእ እዩ ተዓላማና
ምናልባት ናይ ውሽጢ እውን ስለዝጠቐስኩም እየ ኣብቲ ናይ በዓል ክትሪኦ ከለካ ህዝቢ ዘርእዮ ዋላቶም መንእሰያት እውን ዘርእዎ ብዛዕባ እዚ እንታይ እኢኹም ትብሉ ምክንያቱ ሰብ ክርኢ ከሎ ነዚ እዚ ንስኻትኩም ኣብ ደገ ኮንኩም ትብልዎ ዘለኹም ዝቃረን ኮይኑ ክረኣዩ ስለዝኽእል ሰለሞን
እዚ ናይ ፖለቲካ ድራማታት እንድዩ ኣብ ታሪክ እንድሕርኢ ኣቢልናስ ዋላቶም ዓበይቲ ዓመፅቲ ዝበሃሉ ሰባት ክንደይ ደገፍቲ ከም ዝነበርዎም ዘርኢ ስእልታትን ዳንኬራታትን ነይሩ እዩ ዘይነበረ ኣይኮነን እቶም ዲክታተራት ክሳብታ መጨረሻ ሂወቶም ፀንሑ ከምኡ ዓይነት ምስሊ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ድሕር ናይ ብሓቂ ድፋ ኣቢልካዮም ግን ኩሉ ይቅላዕ ማለት እዩ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ድምፁ ከስምዓሉ ዝኽእል ነፃ ዝኾነ ምርጫ ብሓርነት እንድሕር ክህብ ኮይኑ ግን ከምቲ ዝመስል ኣይኮነን ኣዝና ንፈልጦ ኢና ውሽጢ ምሻጡ ክንደይ ዓመት ዝረኸምናሉ ዓይነት ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንለውጢ ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ኣብ ጎኒ ዞም ለውጢ ዝደልዩ ከም ዘለና በዛ ኣጋጣሚ ክገልፅ ደስ ይብለኒ
ንክልትኩም ኣዝ የመስግነኩም ሰሎሙን ሃብቶም ከምኡውን ኣክሊል ሓብቲ ፅዮን ንሃይሉ ንግዜኹም ኣዝ የመስግነኩም ይቀኒየለይ
ይቀኒየለይ
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ የኣክል ሰላማዊ ሰልፍን ሲምፖዚዮም ከም ዘሎ ኣነ እውን ዓዲመኩም ነይረ ንዘይ ምቅራብኩም ግን ብጣዕሚ ሓዚነ ካብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብፌስቡክ ብኢንተርነት ዝከታተሎ ስለዘይክእል ተሓንቲ ዘላቶ ኣማራፅን ከ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከ ነቲ ካብቲ መትከላትን ፖሊሲን ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ትሰርሕ ዘለኹም ገይረ ይወስድዮ ምክንያቱ ዝኾነ ናይ ህግደስ ክተቃልሑ ንሳ ዘይምቅልሃኹም ግን ብጣዕሚ ከምዝሓዘን ክገልፅ ዝፈቱ ተቀኒለይ ባይ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይኹም ዳዓንዳቀኒኹም ከመይ ትኾኑልኩም ጥዕናኹም ክንብለኩም ኩልኩም ካብ ሃሊፈ ጉንበት ዕስራ ሰላም ዘሎ ሰናይ ዘሎ ዕስራ ጉንበት ይግበረና ስላዕ ዝውስ ዘሎ ዕስራ ጉንበት እውን ሓዋሩ ዮሃና ወደለይ ንህዝበለ ትርያ ኣሰላም ዘምፅአት እያ ዮሃና ወደለይ ንህዝብ ትግራይ ዕስራ ጉንበት ንዝቅዱስ ሰላም ዘምፅአት ልምዓት ዘምፅአት እያ ስለዚ ርእየዮ ተሓጒሶ እየ ናይ መጨረሻ ኩሉና ንሕጎሰሉ ተሓጒሶ እየ መክሱም ዝዋዕሉ ርእናየን እዮም ክልትኤን ባንዴራ ሓቢረን ከም በድብላ ከለዋ ኩሎም ቶም መራሕቲ ናይ ተጋሩ ናይ ትግራይ ዓድና ኩሎም ሓቢሮም ዓብዮም ውሽጢን ክስዕሱ ከለዉ ክልትኡ ባንዴራ ሒዞም ናይ እረይ ባንዴራ ናይ ትግራይ ባንዴራ ሒዞም ክስዕሱ ከለዉ ደስ ይብለካ ወይ ሓድነት ናቀስበይ ናብሎ ባዕሉ ብሰቡ ባዕሉ መፅ ብላዕሊ ሽፈፍ ሸርፈፍ ዝብ ነይሮም ንሳቶም ብታሕቲ ከሊኦሞ ነይሮም ባዕሉ ብታሕቲ ስሒሩ ባዕሉ ንባዕሉ ዶሙ ስሒብዎ ስሰን ተሓወሰለ ደስ ዝብለካ እዩ ደስ ዘብል ንኩሉና ኮንግራዝሌሽን እዩ ደስ ዝብል እዩ ስዝረ ይኮኖ ማልቶ መክሱም
ባር የቀኒልና ክቡራት ክንፋነኩም በዛ ሙዚቃ ናይ ኣላሚን ዓብደልጢፍ ድሓን ሕደሩ